bir şey olduğunu menden gözel bilirsiniz. Harda hak bozuldu o DG göze girirsiniz. Size zift olan her şeyden müdafi isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inkişaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eyine yok beyine göre hiçbir işlersiz. Hastalanında kömeye, yorulanda dincelmeye, seçmeye, seçilmeye, öncergede gitmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmak, polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin öz ve gör öz ehlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsın, senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Herkesin haqqı var deyir Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. Bələdçiniz mənə Mülki Məmmədov. Bugün Azərbaycan vətəndaşlarının öz təbii sərvətlərinin onların gələcəyində oynadığı rol haqqında məlumat əldə eləmək haqqından danışacaq. Yəni neftdən söhbət gedir. Əsrin müqaviləsini, neft müqavilələrinin 15 illiyi qeyd olundu. Bu neft müqavilələrinin bağlandığı 15 ilində Azərbaycan vətəndaşı bilirmi ki, onun təbii sərvətindən nə qədər pul gəlib, onun gələcəyinə bundan nə qədər pul xərclənib, pullar hara gedir, necə xərclənir, şəffafdırmı və burdan xərclənən pullar doğrudanmı onun gələcəyinə hər hansı bir fayda gətirəcəkmi? Bütün bunlardan danışacağıq qonaqlarımız, ekspertlərimiz və reportajlarımızın yardımı ilə. Qonağımız isə Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Himayət Rizanqızıdır. Xoş gəlmisiniz, Himayət xanım. İlk öncə söhbətə başlamazdan öncə biz jurnalistləri daha çox maraqlandıran bir məsələ haqqında reportajla başlayaq ki, jurnalistlər özləri bu neft gəliri haqqında hansı informasiyanı əldə edə bilirlər? Sabirqızının reportajında.
Herkesin hakkı var. Neft Azərbaycana nə qədər gəlir gətirir və bu pullar hara xərclənir? Jurnalistlər dəfələrlə bu mövzuda xəbər və yazılar, araşdırmalar hazırlayıblar. Amma bu sahədə yazan kim nümayəndələrinin rəsmi qurumlardan informasiya alması bəzən mürəkkəb bir məsələyə çevrilir. Bunu mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının informasiya xidmətinin rəhbəri Nicat Dağlar deyir. Onun sözlərinə görə bəzən elementar rəqəmləri əldə etmək də müşkil bir işə çevrilir.
Konkret olaraq dövlət neft şirkətini məsələn qeyd eləmək istəyirəm ki, əldə etdiyi gəlirlər, xərcləri, bununla bağlı adi bir statistik rəqəmləri belə əldə eləmək üçün müxtəlif instansiyalara müraciət edirik. Bu məsələlərlə məşğul olan birinci instansiya kimi mətbuat xidməti var, informasiya xidməti var. Buradan ala bilmirik, hətta bəzi hallarda özləri etiraf edirlər ki, biz bu rəqəmləri sizə deyə bilmərik. Sorğular göndəririk rəsmi şəkildə, faksla, e-mail, yəni elektron ünvanlarına. Çoxsaylı belə cəhdlərimiz olub ki, amma təəssüflər olsun ki, başdan belə deyək ki, səs çıxır, amma dövlət neft şirkətindən heç bir səs çıxmır. Siz təsəvvürə gətirin ki, bu artıq 2009-cu ilin oktyabr ayıdır, demirlər ki, hələ dövlət neft şirkəti 2008-ci il üzrə hesabatını açıqlamayıb.
Nicat Dağlar deyir ki, neftlə bağlı dövlət qurumlarının saytları da köməyə gəlmir. Adətən bu səhifələrdə ümumi məlumatlar yerləşdirilir. Koalisiya üzvləri dövlət orqanları ilə əməkdaşlığı gücləndirmək üçün daim cəhd göstərirlər.
Amma təəssüflər olsun ki, bu bizim cəhdlərimizə həmişə, yəni heç də analoji münasibət göstərilmir. Bütün suallarımız cavablı qalır. Verilən məlumatlar da belə deyək ki, ya yarımçıq olur, ya da ümumiyyətcə hansısa nəticəyə gəlmək üçün, hansısa bir qənaətə gəlmək üçün kifayət eləmir, rol oynamır. Bizə lazım olanlar isə vermirlər.
Jurnalist bildirir ki, Azərbaycanda neft sahəsindəki dövlət qurumları bir yana qalsın. Mədən sənayesində çalışan şirkətlərdən də informasiya almaq çətin bir işdir.
Şirkətlər ümumiyyətcə yaxın buraxmırlar. Konkret olaraq bizim koalisiya dəfələrlə cəhdlər göstərib, dəfələrlə yazılı müraciətlər edib, sorğular göndəribdi şirkətlərə. Amma şirkətlər bu prosesdən qaçırlar.
Biz oralarda, qərbdə vəziyyət necədir? Avropa məkanında əsas neft ölkəsi olan Norveçdə hər kəs neft sərvətindən istifadə edir. Bu ölkədə neft gəlirlərinə aid olan bütün rəqəmlər şəffafdır və mütəmadi olaraq açıqlanır, mətbuatda çap olunur. Vətəndaşlar istədikləri vaxt neft şirkətlərinə nə qədər vergi ödədiyini, büdcəyə onların fəaliyyətinə nə qədər gəlir daxil olduğunu bilirlər. Məsələn, bilirlər ki, Statoil şirkəti bu il necə işləyib, büdcəyə nə qədər pul köçürüb, onun hansı hissəsi fonda gedib, hansı hissəsi sosial problemlərin həllinə yönəlib. Norveçdə təkcə neft hasilatı ilə məşğul olan şirkətlərin deyil, hətta onların rəhbər işçilərinin də gəlirləri, top menecerlərinin maaşları çap edilir. Bu informasiyaları istənilən vaxt internetdən tapmaq mümkündür. Norveç neft fondunun fəaliyyəti də çox sadədir. Ölkə rəhbərliyi var gücü ilə çalışır ki, vətəndaşlar bu fonddakı pulların onlar üçün işlədiyini hiss etsinlər. Buna görə də hər il hər bir Norveç sakininə zərfdən məxfi məlumat göndərilir. Burada göstərilir ki, neft fondunda gələcək nəsillər üçün saxlanılan pullar sırasında həmin sakinin şəxsi hesabında nə qədər artım baş verib. Və nəhayət, fondun fəaliyyəti təkcə Norveç vətəndaşları üçün deyil, xarici ölkələrin sakinləri üçün də açıqdır. Herkesin
haqqı var. Fərəz Sabirqızın reportajını dinlədiyi neftgərlərinin xərclənməsi şəffaflıq məsələsinə yerdədir. Burada qonağımıza üst duram Himayət Rizvanqızına. Himayət xanım, hansı məlumatları əldə eləməkdə siz ən çox çətinlik çəkdiniz?
Bəlkə biz hasilat sənayesi ilə bağlı müəyyən ümumiləşmiş informasiyaları əldə eləyə bilirik. Mən elə gəlir ki, yəni işlədiyim təcrübədən çıxış eləyərək deyirəm, biz neçə ildir neft gəlirlərinin xərclənən hissəsinə şəffaflıq məsələləri ilə məşğul oluruq. Xərclər sferasında şəffaflıq məsələsi daha qəlizdir. Bu barədə informasiyaları əldə eləmək daha çətindir. Bilirsiniz ki, bu İAT təşəbbüsü çərçivəsində nə qədər neft hasil olundu, bunun hansı hissələri, xarici şirkətlərin hansı hissələri, bizim yerli şirkətin hansı hissələri dövlətə çatır və s. bu kimi vergilər nə qədər oldu və fonda nə qədər vəsait getdi, bu kimi məlumatları əldə eləmək mümkündür. Təbii ki, o ən önəmli məlumatlar, xüsusən tədqiqatlarda lazım olan ən önəmli məlumatlar həmişə inhisarda olur. Xərclər sferasında isə biz ən ümumidən ümumi məlumat əldə edə bilərik. Tutaq ki, neft fondu qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı proqram üçün nə qədər vəsait ayırdı? Vəssalam. Yəni bundan uzağa getmək çox çətin məsələdir.
İndi elə bu sırada reportajımızın yeri gəlir. Mari Çingizoğlu əldə etməyə çalışıb ki, bu neft vəsaitləri hara xərclənib, hər halda onun əldə etdiyi informasiyalarla tanış olaq. Sonra söhbətimizi davam etdirərik. Kəsin
haqqı var. 15 il əvvəl imzalanan əsrin müqaviləsi Azərbaycana 100 milyon ton neftə və yaxud 20 milyard dollara başa gəlib. Bu rəqəmləri səsləndirən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubadi Badoğluna görə, halbuki 15 il əvvəl neft müqavilələri imzalanda bunun ölkəyə 14 milyard dollara başa gələcəyi proqnozlaşdırılırdı. İqtisadçıya görə əsrin müqaviləsinin imzalanmasından indiyə qədərsə 143 milyon ton neft çıxarılıb. Ötən müddət ərzində Azərbaycanın neftdən əldə etdiyi gəlirlərə gəlincə mərkəz rəhbəri deyir ki, bəzi əlavə gəlirlər nəzərə alınmasa, əsas gəlir neft müqavilələrindən gələn gəlirlərdir. Və özü də bu artım son dövrlər müşahidə olunmaqdadır. Qubad İbadoğlu deyir ki, Azərbaycan təxminən 13 il neft müqavilələrindən əldə olunan mənfəət neftini yalnız 30%-nə sahib olub. Qalan 70% isə şirkətlərə məxsus olub.
Keçən ilin əvvəlindən və biz artıq yeni bir sxemlə bölüşməyə keçdik. Orada Azərbaycanın payı 55%-ə qalxdı. Hal-hazırda isə Azərbaycanın payı 80%-dir. Yəni bu o deməkdir ki, artıq Azərbaycan son dövrlər başlayıb mənfəət neftindən daha çox pay götürməyə.
Amma dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsinin Azərbaycanın gəlirlərinə mənfi təsirlədiyini deyən iqtisadçıya görə, hər barilə 1 dollar uzlaşma Azərbaycan üçün 100 milyonlarla itki deməkdir. Güzarın Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli 15 il əvvəl imzalanan neft müqavilələrinin gözlənilən nəticəni vermədiyi qənaətindədir. O isə bilir ki, neftdən gələn gəlirlər səmərəli xərclənmir. Mərkəz rəhbəri neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsi sahəsində də xeyli problemlərin olduğunu bildirir. Qadir İbrahimli deyir ki, neft pulları elə layihələrə xərclənir ki, həmin vəsaitlərin tam olaraq o layihələrə xərcləndiyinə şübhə eləyirsən. Bir sözlə iqtisadçı ötən dövr ərzində neftdən gələn gəlirlərin daha çox mənimsənilməsi siyasətinə üstünlük verildiyi qənaətindədir. Qadir İbrahimli deyir ki, bundan başqa vətəndaş cəmiyyətləri də bu məlumatları əldə etmək üçün çətinlik çəkirlər və ya ümumiyyətlə həm məlumatlar gizli saxlanılır. Bu baxımdan da mərkəz rəhbəri çoxalan neft pulları fonunda Azərbaycanda şəffaflığın günü-gündən azaldığını deyir. Hər kəsin
haqqı var. Mari Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiyi, adətən Azərbaycanda neftdən gələn gəlirlər bu iqtidarın da təbliğat kampaniyasında mühüm rol oynayır ki, biz bu qədər gəlir əldə edirik, bizim ümumdaxili məhsulun həcmi bu qədər artıb. Adi vətəndaşlar üçün aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycanda neft çıxarılır, bu qədər kapital qoyuldu bura, bu qədər bu dövriyyədən vəsait var, ümumdaxili məhsul artır. Biz bu neft müqavilələrinin icrasına başlandığı dövrdən yaranan ümumdaxili məhsul da real inkişaf göstəricisi kimi qəbul edə bilərikmi?
Yox, əslində indi bu ÜDM-in iqtisadi inkişaf göstəricisi olub olmadığı, əsas iqtisadi inkişaf göstəricilərindən biri olub olmadığı indi artıq şübhə altındadır. Bu artan ÜDM bizim əhalinin yoxsul hissəsinin həyatında nəyi dəyişir, yoxsulluğu azaldır ya azaltmır? Bizim üçün maraqlı budur məncə. Mən bir sizə bir rəqəm deyim. Deməli, bizdə bir bizim iqtisadçı, cavan iqtisadçı alimlərdən biridir Elvin əfəndi və onun bir tədqiqatı var. O tədqiqatın özündə deməli iqtisadi riyazi modellərlə bunu müəyyənləşdirib ki, 1% ÜDM-in artması Avropa ölkələrində 3-4% yoxsulluğun azaldılmasına təsir göstərirsə, bizdə bu 0.5%. Bu həm də bayaq Qadir bəyin toxunduğu məsələlərlə bağlıdır. Yəni biz neft pullarını o sahələrə xərcləyirik ki, o sahə bizim üçün bizim həyatımıza o qədər də təsir göstərmir. Tutaq ki, binaların üstünün yonulub ağardılması, bahalı körpülərin tikilməsi, bizə körpü lazım da ola bilsin. Amma körpünün mərmərdən olması o qədər də vacib deyil. Biz birazdan sonra neft pulları qutaranda mərmərləri söküb yeməyəcəyik. Amma bir zavad olsa orada işləyib oradan çörək pulu qazana bilərik. Necə neft pulları həm yoxsulluğu yarada bilər, həm yoxsulluğu aradan qaldıra bilər. Biz necə istifadə eləməyik ki, bizə yoxsulluq dərinləşməsin? Nigeriyada gəlirlərin pik dövrü yoxsulluğun dərinləşməsinin pik dövrü ilə üst-üstə düşüb. Biz necə eləməliyik ki, bizə bu neft pulları yoxsulluğun dərinləşməsini yox, davamlı iqtisadi inkişafa yönəlik olsun? Bu sual mənə gəlir ki, indi Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlükdə qarşını durur. O hökumətin xüsusilə, çünki bu onun məsuliyyətidir. Bizim özümüzün də bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalarımız olub. Biz bu sahədə işləyən bir təşkilat kimi təbii ki, bu sual bizi narahat eləməli idi. Və bilirsiniz ki, neft tükənən sərvətdir. Azərbaycan iqtisadiyyatı isə bu neftin üzərində qurulub. Bu müqavilədə bilirsiniz ki, 2009-12-ci illər hasilatı və gəlirlərin pik dövrüdür. 18-ci ilə qədər azalma dövrü, 23-cü ilə qədər, 24-cü ilə qədər çox güclü bir istehsalımız və gəlirimiz olacaq. Və biz hesablamalar aparmışıq. Neft gəlirləri rasional istifadəsi və davamlı inkişaf modelinin hazırlanması üzrə təhlillərimiz və modelləşmə işimiz olub. 2010-cu ildən başlayaraq bizdə ÜDM-in əhəmiyyətli şəkildə azalması prosesi gedəcək. 2023-cü ildə artıq bu 2006-cı ildəki qədər o səviyyə düşəcək. Biz əgər neft gəlirlərini əvəz eləyən hər hansı bir başqa sahə inkişaf elətdirməsək, Azərbaycan neftin büdcə tələsinə düşmüş olur. Əslində biz düşmüşük. Bilirsiniz ki, gələn ilin büdcəsi ötən ilin büdcəsinin 2.5 milyard aşağı olacaq. Təsəvvür edin ki, bizdə də neft gəlirlərinin hesabına büdcə kifayət qədər şişir və bu azalma tendensiyası gedərsə, adamlar da tutaq ki, pensiyalar, əmək haqqı, sosial müdafiə tədbirləri büdcədən gedən vəsaitlərdir. Eyni zamanda investisiya yönəlik vəsaitlərin bir hissəsi də büdcədən gedir. Bütün bunlar azalırsa, Azərbaycanda nə baş verəcək? Azərbaycan cəmiyyəti bax bu proqnozlaşdırılan hadisələri qabaqlamaq üçün müəyyən addımlar atmağa tələsməlidir, biz gecikirik. Və bizim tədqiqatda deməli gəlirlərin biz onu qrafik alına salanda qəbir daşına bənzər bir qrafik alınır. Deməli gəlirlər artır qəflətən, qəflətən də azalmağa başlayır. Çünki çox qısa müddətdir. Və bu tendensiya ilə xərcləməklə biz 2016-cı ildə neft fondunun vəsaitlərinin sıfıra düşdüyünü görürük. Çünki biz o qədər sürətlə bu neft pullarını xərcləyirik və prioritetləşdirməmişik biz hansı sahəyə daha çox pul xərcləyək. Qeyri neft sahəsində nəyə inkişaf elətdirmək? Hansı sahəni inkişaf elətdirmək ki, o neftdən gələn gəlirləri əvəz eləyə bilsin? Neft gəlirləri azalanda neftdən gələn gəlirləri əvəz eləyə bilsin. Rusiyada belə bir tədqiqatın aparılması dövlətin bütün potensialını, elmi potensialını cəlb eləməklə, maddi resurslar yönəltməklə və s. bir təxmin 3 ilə başa gəlir. Azərbaycanda belə bir iş görülmür və 2012-ci il çox da uzaqda deyil. Yəni gəlirlərin qəflətən azalmağa başlaması ilə çox da uzaqda deyil. Çıxış yolu olaraq əslində biz klaster yanaşması dünya təcrübəsində artıq özünü doğruldu. Finlandiyada, Yaponiyada, Türkiyədə turizm klasteri 80-ci illər Turqut Özal'ın müəyyənləşdirdiyi bir klaster olaraq inkişaf etdirildi və bugün Türkiyənin əsas gəlir mənbələrindən biridir. Yəni klaster o deməkdir ki, rəqabət qabiliyyətli, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətli məhsul müəyyənləşir, milli məhsul müəyyənləşir və həmin məhsulun inkişafı üçün bir siyasət hazırlanır.
Təşəkkür edirəm sizə. Və burada neft fondundan, mətbuat xidmətindən Cəmal Əliyeva ilə bir müsahibəmiz var. Burada bəzi suallar var ki, məsələn, bizi maraqlandırır, biz danışırıq neft pulu qutarandan sonra nə olacaq, amma iqtisadi böhran bir çox ölkələrin elə yığdığı pula da təsir edirdi. Yəni bu Azərbaycan neft pullarında necə oldu? Bu yığılan fondlar
təsir elədi, təbii ki.
Onunla bağlı da suallar vermişdik. Müsahibəni dinləyək.
Kəsin haqqı var.
Cəmalə xanım, 10 il ərzində, yəni neft fondu yaranandan indiyə qədər fonda nə qədər vəsait yığılıb neft pulları?
Bu sualınıza cevap olarak bildirmek istedim ki, 10 il ərzində neft fonduna ümumilikdə 25 milyard dollardan artıq vəsait daxil olmuşdu. Bu vəsaitin bir hissəsi gələcək nəsillər üçün toplanıb saxlanmış, digər hissəsi isə deməli, mühüm sosial-iqtisadi layihələrin ən mühüm ümumili problemlərin həllinə, o cümlədən strateji əhəmiyyətli infrastruktur obyektlərinin inşasına və bərpasına yönəldilən layihələrin maliyyələşdirilməsinə istifadə olmuşdur. Bundan əlavə dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə də transferlər edilmiş. Hal-hazırda isə fondun vəsaitlərinin ümumi həcmi, aktivlərinin həcmi 13 milyard dollardan artıqdır.
Bəs neft fonduna yığılan pullar, vəsaitlər 10 il ərzində hara xərclənib?
Neft fondunun büdcə xərcləri və gəlirləri təsdiq olunduqdan sonra buna dair məlumatlar daim açıqlanır və hər rübüzdə də məlumatlar açıqlanır. 2009-cu ilin 1 iyul tarixinə dək neft fondunun bir sıra layihələrin maliyyələşdirilməsinə ümumi vəsaitlər ayrılmışdır ki, bunlardan artıq başa çatmış layihələr və yaxud da hələ maliyyələşdirilməsi həyata keçirilən layihələrdir. Misal üçün, Heydər Əliyev adına Bakı Tibin Cihanəsas İxrac Boru Kəməri layihəsinin maliyyələşdirilməsi neft fondu tərəfindən həyata keçirilmiş. Bura 297,19 milyon manat vəsait xərclənmişdir. Bundan əlavə Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibə nəticəsində biz də Dağlı Qarabağ ərazisində yaşayan soydaşlarımız öz vətənlərinə didərgin düşmüş, qaçqın və məcburi köçkün şəraitində yaşayırlar və onların sosial məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məskunlaşdırılması problemlərinin həlli üçün ümumilikdə 543,1 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Həmçinin neft fondu tərəfindən bir sıra su kəməri layihələrinin də çəkilməsi və rekonstruksiya edilməsi həyata keçirilir ki, bunlar da Oğuz-Qəbələ zonasından Bakı şəhərinin su kəmərinin çəkilməsi və Samur-Abşeron kanalının rekonstruksiya edilməsidir ki, müvafiq olaraq bu layihələrə 489,4 milyon manat və 302,9 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Həmçinin dövlət neft fondu tərəfindən dövlət investisiya şirkətinin nizamnamə kapitalında maliyyələşdirilməsi həyata keçirilmiş, 90 milyon manat vəsait ayrılmışdır. Hal-hazırda Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu layihəsinin maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir və bura 27,1 milyon manat ayrılmışdır bir yıl tarixinə qədər. O cümlədən dövlət büdcəsinə transferlərdə 7,9 milyard manat təşkil etmişdir. Təhsilə isə qeyd etməliyəm ki, bilirsiniz ki, 2007-15-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə dövlət proqramı maliyyələşdirilməsi ləməsini fondu tərəfindən həyata keçirilir və bu layihənin maliyyələşdirilməsi üçün bir yıl tarixinə dək 3,6 milyon manat vəsait xərclənmişdir.
Bəs neft pulları harada saxlanılır, Azərbaycanın neft pulları? Yəni, hansı ölkələrdə, neçə bankın idarə etməsinə verilib?
Neft fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsi ümumilikdə götürdü. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanında təsdiq olunmuş investisiya qaydaları əsasında həyata keçirilir və bu investisiya qaydalarına uyğun olaraq da neft fondunun vəsaiti nüfuzlu və beynəlxalq miqyası tanınmış maliyyə qurumlarının hesablarında saxlanılır. O cümlədən yüksək reytingli qiymətli kağızlarda yerləşdirilir. Hal-hazırda neft fondunun vəsaitləri əsasən inkişaf etmiş xarici ölkələrin dövlət istiqrazlarında, borc kağızlarında, depozitlərdə və pul bazarı alətlərində yerləşdirilir. Ümumiyyətlə, neft fondu yarandığı tarixdən vəsaitlərin idarə edilməsi sahəsində, investisiya siyasəti sahəsində konservativ mövqe tutmaqdadır və bu da həmçinin baş verən maliyyə böhranı zamanı da düzgün yol olduğunu göstərdi. Ümumilikdə fondun vəsaitləri yüksək keyfiyyətli sabit qiymətli kağızlarda, aktivlərdə yerləşdirilməklə bərabər həmçinin nisbətən aşağı gəlirli aktivlərdə yerləşdirilir. Bundan əlavə investisiya qaydalarına uyğun olaraq neft fondunun vəsaitinin müəyyən hissəsi xarici mərcələr tərəfindən idarə olunur. Bu da 251 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsaitdir ki, fondun aktivlərinin ümumi çəkisində 2,1% məbləğ təşkil edir. Xarici mənecərlərin qismində isə Dünya Bankının xəzinədarlığı, Claridin Leo və Deutsche Asset Management kimi nüfuzlu təşkilatlar yerinə yetirir.
Bəs Azərbaycan bu xarici banklara qoyulan vəsaitlərdən ildə nə qədər faiz, nə qədər gəlir əldə edir?
2009-cu ildən inşallah sonlarına doğru məlumat verəcək, amma 2008-ci ilin yekunlarına görə neft fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsinə orta çəkili gəlirlik 3,79% təşkil etmişdir ki, bu da maliyyə böhranı ərəfəsinin maliyyə böhranı şəraitində kifayət qədər yaxşı bir nəticədir.
Bəs demək olarmı ki, 2010-cu ilin büdcəsinə neft fonduna nə qədər pul ayrılacaq? Siz əvvəlcə dediniz, ötən illərdə nə qədər pullar ayrılıb, bəs gələn ilin büdcəsinə nə qədər vəsait ayrılması nəzərdə tutulur?
Hələ bu rəqam açıqlanmır, sadəcə olaraq büdcə layihəsi üzrə deməli, işlər gedir və inşallah bu layihədə büdcə layihəsi təsdiq edildikdən sonra məlumat veriləcək.
Bəs məlumatların neft pullarının saxlanması, xərclənməsi ilə bağlı məlumatların fondun saytına yerləşdirilməsi və digər, yəni ictimaiyyət üçün nə qədər açıqdır bu məlumatlar?
Ümumiyyətlə, neft fondu daim şəffaflıq məsələlərini xüsusi önəm yitirir və fəaliyyətinə dair bütün açıqlanması zəruri olan məlumatlar, sənədlərin hər biri neft fondunun internet səhifəsində yerləşdirilir, o cümlədən neft fondunun büdcəsinə dair məlumatlar. Bununla yanaşı, hər rüb fondun icraçı direktoru tərəfindən jurnalistlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri üçün də mətbuat konferansları keçirilir ki, burada da fondun fəaliyyətinə dair kifayət qədər geniş məlumat verilir. Jurnalistlərin sualları cavablandırılır və əlbəttə ki, kivlər vasitəsində də bu məlumat ictimaiyyətə çatdırılır.
Hər kəsin haqqı var. Və sonda buna toxunmaq istəyirəm. Məsələn, bu rəqəmlər sadalanda bir maraqlı şeydir ki, indi məsələn 13 milyard manat var. O vaxta kimi xərclənən pullardan təxminən 7.9-8 milyard manat gedib büdcəyə birbaşa transferlərə, nə bilim, yarım milyard bu digər layihələrə və cəmi 3.6 milyon manat təhsilə ayrılıb.
Əslində, bu neft kapitalını, insan kapitalını çevirmək proqramı, belə bir proqram çərçivəsində həyata keçirilir. Əslində, ölkənin əsas sərvəti onun insanıdır. Və əsas vəsait də, əsas kapital da insana qoyulmalıdır. Bu baxımdan insan təhsil imkanlarını genişləndirməklə insan resursunu inkişaf elətdirmək mümkün deyil. Məsələn, burada səhiyyə məsələləri də var, susal təminat məsələləri və s. də var. Mən bilmirəm, mən deyə bilmərəm. Əslində, oradan göründü ki, səhiyyə bir vəsait ayrılmıyor. Amma biz səhiyyə ilə bağlı monitoring aparmış bir təşkilat kimi deyə bilərəm ki, uçqarlarda ümumiyyətlə insanların səhiyyə xidmətinə çıxış imkanları həddindən artıq məhduddur və əgər bizim büdcəmiz kimi neft fondunun pulları da sosial yönümlü layihələrə yönəldilirsə, bu məsələlərdə diqqətə qalmalıdır.
Və son olaraq, əsrin müqaviləsinə, bu neft gəlirlərindən siz nə əldə eləyə bildiniz?
Əslində, mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq hələ ki, neft gəlirlərindən heç əldə eləyə bilməmişəm. Ona görə ki, dövlətdən maaş almıram. Ona görə ki, hələ ki, təqaüd almıram. Yəni, yaxınlarımdan dövlət strukturunda işləyən yoxdur. Və s. və ilaxır. Daha çox narahatçılıq almışam. Mənim işlədiyim və yaşadığım yer körpü tikintiləri ilə belə çox sıx bağlı olan yerlərdir. Mən demək olar ki, il yarımdır ki, öz iş yerimə normal gedib çata bilmirəm. Hər gün bundan əziyyət çəkirəm və evə normal gəlib çıxa bilmirəm. Ona görə ki, xeyli dolanmalıyam ki, mən avtobus dayanacağına gəlib çatım. Aldığım bunlar dələk. Təbii ki, neft gəlirlərindən qazananlar var. Onlar bir ovucdur. Bir oluşdu. Mən demirəm, yəni bizim büdcənin ilbəil artması da neft gəlirləri hesabınadır. Sosial müdafiə tədbirlərinin həyata keçirilməsi də neft gəlirləri hesabınadır. Biz bayaq dedik ki, iqtisadiyyatımızın əsasını neft təşkil edir və ÜDM-in 55-60% neftdəndirsə, deməli, neft bizim insanların həyatına biz bilsək də, bilməsək də təsir göstərir. Amma davamlıq nə qədərdir? Amma bu gəlirlərin gələcəkdə sabit, davamlı inkişafı təmin eləməsi məsələsi həll olunurmu? Bugün həll olunurmu? Bu suallar var. Və bir də Allah eləməsin, neft gəlirlərindən bu şəkildə, bu tendensiya ilə istifadə davam eləyəcəksə, bizə yaxın gələcəkdə, yəni 4-5 il uzaqlıqda bir iqtisadi və sosial böhran gözləyir. Çünki proseslərin bu şəkildə getməyi, gəlirlərin səmərəsiz istifadəsi, vəsaitin geri qayıtmayacaq istiqamətlərə qoyulması, yeyilməsi, vəsaitin azaldığı müddətdə başqa bir sahələrin inkişaf elətdirilməməsi və s. Bunlar hamısı bizim üçün, bizim bayaq mən dedim ki, qəbir daşı kimi bir neft gəlirləri və onun xərclənməsindən onu qrafikalına salanda rəqəmləri bir qəbir daşı alınır. Bu həm də problemlərin, deməli, göstəricisi kimi bunu qəbul etmək olur. Çünki problemlər də həmin o gəlirlərlə bərabər qalxır.
Təşəkkür edirəmsə, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyası maliyyə dəstəyinə hazırladığı hər kəsin haqqı verişində bugünlük bu qədər. Bugün Azərbaycan vətəndaşının neft gəlirlərinin xərclənməsi, neft gəlirləri haqqında məlumat alma haqqından danışırdıq. Nələri bilir Azərbaycan vətəndaşı? Əsir müqaviləsinin imzalandığından 15 il keçən müddətdə o gəlirlərin hara xərclənməsi, gələcəyinə nələr verəcəyinə bağlı. Qonağımız Himayət Rizvan qızı idi. Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin rəhbəri Bələçin Səmənidim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı var.